Spoštovane poslušalke in poslušalci Radia Ognjišče, dragi bratje in sestre. Z nedeljo Jezusovega krsta se v katoliški cerkvi končuje božični čas. Zato ne preseneča, da nas današnja božja beseda preseli v čisto drugačno okolje, kot smo ga bili vajeni v dnevih praznovanja Jezusovega rojstva. V prvem berilu srečamo odlomek iz preroka Izaija, ki nam govori besede upanja. Tu govori Gospod: glejte, moj služabnik, ki ga podpira, moj izvoljeni, ki se ga veseli moja duša. Položil sem nanj svojega duha, narodom bo delil pravico. Berilo se konča z besedami o poslanstvu, ki ga bo ta služabnik imel. Postavljam te za zavezo ljudstvu in za luč narodom, da odpreš slepe oči in izpelješ jetnike iz zapora, iz ječe tiste, ki sedijo v temi. Ko je Jezus prvikrat nastopil v rodnem Nazaretu, je prebral prav to mesto v zvitku preroka Izaija. Ko je končal z branjem, je rekel: danes se je to pismo izpolnilo, kakor ste slišali. Še prej, preden se je Jezus v moči duha vrnil v Galilejo, pa je šel k Jordanu. Tam je bil Janez, ki je oznanjal krst pokore. Janezova beseda je bila močna. Ljudje so jo poslušali in o njej premišljevali. Segala jim je do srca. Čeprav je bila včasih zahtevna in trda, opominjajoča in celo grozeča, jih je vendarle privlačila, da so se trumoma spuščali k Jordanu. Ne samo beseda, tudi Janez v vsej svoji pristnosti je bil magnet, ki jih je vznemirjal z vsem svojim življenjem. Ob njegovih besedah so si želeli, da bi postali drugačni. Zahrepenili so po spreobrnjenju. Ob Janezu so ljudje spoznali, da so grešniki. Svojo grešnost so priznavali tako, da so stopali v Jordan in se dali krstiti Janezu. Procesiji, ki je romala k Jordanu, se je nekega dne pridružil tudi Jezus. Čas zorenja za poslanstvo je bil za njim. Leta napredovanja v modrosti, rasti in milosti pri Bogu in pri ljudeh so minila. Napočil je trenutek, ko se je moral srečati z njim, ki je samega sebe imenoval glas vpijočega v puščavi. Klical je, naj ljudje zravnajo Gospodovo pot. Ni šlo za pot, ki bi vodila iz enega kraja v drug kraj, iz ene dežele v drugo deželo. Šlo je za pot, po kateri bi odrešenik prišel v srce vsakega človeka. Za pot srca. Za pot življenjske odločitve za Boga. Jezus je prišel do Jordana. Janez in Jezus sta se ponovno srečala. Prvič sta se srečala, ko sta bila še pod srcema svojih mater. Takratno srečanje se je prelilo v izraz čistega veselja, ob katerem se je dete v Elizabetinem telesu od veselja zganilo. Srečanje ob Jordanu je bilo drugačno. Sedaj se srečujeta dva moža, ki ima je zaupano poslanstvo. Janezu se poslanstvo pripravljanja poti izteka, Jezusovo poslanstvo oznanjevanja evangelija, klicanja k spreobrnenju, predvsem pa izkazovanja ljubezni do konca, se bo šele začelo. Vmes pa je krst. Janezu se zdi neprimerno, da bi krstil Jezusa. Dobro se zaveda, da sam krščuje z vodo in da je njegov krst samo krst pokore, krst, s katerim ljudje priznavajo svoje grehe. Ta krst pa jim ne more odzeti grehov. Ta krst samo pripravlja pot tistemu, ki bo odvzel grehe sveta. Pred njim pa stoji tisti, ki jih bo krstil s svetim duhom in z ognjem. Zato se je Janez tudi branil, da bi krstil Jezusa. Ko je vse ljudstvo prejemalo krst, je bil krščen tudi Jezus. V ozadju tega tako preprosto opisanega dogajanja je Božja milost, ki rešuje vse ljudi. Ko sta se namreč razodeli dobrota in človekoljubnost Boga, našega odrešenika, nas je rešil, a ne zaradi pravičnih del, ki bi jih storili mi, marveč po svojem usmiljanju, skopeljo prerojenja in prenovitve po svetem duhu, ki ga je obilno izlil na nas, da bi postali dediče večnega življenja. Kako se je Jezus ob začetku svojega zemeljskega življenja rodil v hlevu, tako se ob začetku svojega javnega delovanja spustil v Jordan. Stopil v vodo, v katero so se po Janezovem krščevanju izlivala priznanja grehov vseh, ki so se mu dali krstiti. To nas morda preseneča, ali pa niti ne, ker smo tega navajeni. Navajeni smo, da Gospod prevzema naše grehe in nas očiščuje. Tako zelo navajeni, da se nas to ne dotakne več, da v tem ne zaznamo nekakšne nezaslišanosti, s katero Bog vedno znova vstopa v našo grešnost in nas osvobaja. Ne vem, kam bi se odpravili mi, če bi dobili poslanstvo oznanjevanja. Bi šli v Jeruzalem. Tam so dobro poznali postavo, saj so jo neprestano brali, jo proučevali in jo razlagali. Tam so poznali vse napovedi prerokov o Mesiju, ki so ga pričakovali. Ali ne bi bilo najbolj primerno, da bi Jezus odgovoril na ta pričakovanja ravno na tem kraju, tem ljudem? Res je. Skoraj vse se je zdelo, da je tam izpolnjeno, razen bistvenega pogoja. Tam ni bilo grešnikov. Tam so bili ljudje, ki so bili prepričani vase in v svojo zvestobo Bogu. Njihovo zagledanost vase je pozneje Jezus predstavil v priliki o farizeju in cestninarju v templu. Gospod, zahvaljujem se ti, da nisem kakor drugi ljudje, grabežljivci, krivičniki, prešušniki ali tudi kakor ta cestninar. Tam v Jeruzalemu ni bilo grešnikov, tam so bili samo pravičniki. Grešniki pa so bili ob Jordanu. Tam so Janeza spraševali, kaj naj storijo, da bodo obrodili sadove vredne spreobrnenja. Ti ljudje so se zavedali bremena svojih grehov in so zato hrepenili po odrešeniku. Jezus je pozneje povedal, kakšno je njegovo poslanstvo. Ne potrebujejo zdravnika zdravja, ampak bolni. Nisem prišel klicati pravičnih, ampak grešnike. Zato svojega javnega delovanja ne začne v Jeruzalemu, ampak ob Jordanu, med grešniki. Pravi Bog in pravi človek, nam enako vsem razen v grehu. In čeprav je bil sam brez greha, je tam v Jordanu na nek način pokazal, da bo vzel nase vse grehe sveta, grehe vseh ljudi in jih nesel na križ, da bi bil greh ljudi v Jezusovi zvestobi in ljubezni do konca premagan. Tukaj se nam postavlja vprašanje, kje sem jaz, v Jeruzalemu ali ob Jordanu, med tistimi, ki zaradi svoje pravičnosti ne potrebujejo zdravnika in zato Jezusovega klicanja ne slišijo, ali pa med tistimi, ki kličejo po odrešitvi in osvoboditvi in so zato deležni Božje bližine in odpuščanja. Morda se nam nekatere stvari v življenju ne zgodijo, ker preprosto nismo na pravem kraju, ker nismo iskreni do sebe. Jezus se je tudi v tem dogodku poglobil v molitev. Pri evangelistu Luku ga pogosto srečujemo, ko moli. Ko je molil, se je odprlo nebo. Sveti Duh je prišel nade v telesni podobi kakor golob in zaslišal se je glas iz neba, ti si moj ljubljeni sin, nad teboj imam veselje. Bratje in sestre, nedelja Jezusovega krsta je priložnost, da se spomnimo tudi na svoj krst. Papež Frančiček nas večkrat spodbuja, naj se ob svojem rojstnem dnevu spominjamo tudi dneva svojega krsta. Glede datuma svojega rojstva sem prepričan, da ga vsi poznamo. Če pa bi morali povedati, kdaj smo bili krščeni, bi bili v zadregi. In vendar je to eden najbolj pomembnih dogodkov v našem življenju, kajti takrat je Jezus vstopil vame, Sveti Duh je vstopil vame. Vsi moramo poznati datum svojega krsta, pravi papež Frančišek. Ob krščevanju otrok pa smo tudi sprejeli odgovornost, da jim bomo pomagali, da bodo življenje vere mogli v resnici spoznati in ga živeti. Starši, botri in tudi vsa skupnost verujočih je ob krstu sprejela dolžnost, da bodo otroke vzgajali v veri, da bodo spolnjevali Božje zapovedi in da bodo ljubili Boga in bližnega, kako nas je učil Jezus Kristus. Kaj pravzaprav to pomeni? Nič posebnega. Preprosto gre za to, da smo se ob tej obljubi in zavezi zavestno odločili, da bomo svoj krst tudi živeli. Krst ni samo dogodek v našem otroštvu. V nekem trenutku mora zavest krsta postati zavestna odločitev. In ta odločitev pomeni, da bom v resnici živel kot nekdo, ki veruje v Boga in želi to vero v Boga prenašati tudi na svojo okolico, najprej na svoje najbližje. Priti pa mora do te odločitve. Brez te odločitve ostajamo kot ptiči, ki imajo vse, kar potrebujejo za letenje, a vendar ostajajo v gnezdih in ne letijo. Imamo vse, kar potrebujemo za vero, a vere ne živimo. Potrebna je odločitev. Od našega krsta naprej se vedno, kadar molimo, tudi nad nami odpre nebo. Oče pogleda na nas in se razveseli. Kakor je Jezusa razodel kot svojega sina, tudi nas razodeva kot svoje otroke. Jezus je v zavesti, da je Oče blizu, da se Oče ozira nanj in ga vedno znova priznava za svojega, mogel živeti svoje poslanstvo v vsej zvestobi in zavrniti vse ponudbe, ki mu jih je ponujala okolica in svet njegovega časa. Zavest, da smo Božji otroci in da Oče tudi nas spremlja z vso svojo naklonjenostjo, bo tudi nam pomagala, da bomo znali izbirati med Božjo voljo in ponudbami sveta. V molitvi bomo našli moč, da se bomo odločili za dobro, za Božje. Pri krstu v Jordanu se je razodela sveta Trojica. Naj tudi nad vsemi vami, dragi bratje in sestre, v današnjem prazniku Jezusovega in našega krsta počiva blagoslov vsemogočnega Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.